Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Protestne šetnje na Dan žena održane u zemljama regiona. Srbija da odluči o sankcijama Rusiji, kaže američki ambasador Christopher Hill. Ukrajina demantuje umešanost u sabotažu gasovoda Severni tok. Desetine uhapšenih na antivladinim protestima u Gruziji. Zbog penzione reforme više od milion radnika štrajkuje u Francuskoj. U nastavku emisije čućete i šta na Međunarodni dan žena, 8. mart, kažu izbjeglice u Srbiji.
Ja radim na ukrajinsku firmu, treba meni samo kompjuter, to je moje pare, to je moj život, sve.
I don't see not normal, but...
Ja ne vidim normalno, ali sam nezavisna. To je moj status.
Kao i šta mladi misle o stanju u Bosni i Hercegovini.
Najvažniji problem s kojim se mladi u BiH društvu suočavaju je vezan za nezaposlenost, ukupno 48% na nivou BiH. Drugi problem po učestalosti bila je korupcija 33%.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Povodom Međunarodnog dana žena 8. marta u Podgorici je održana protestna šetnja pod nazivom Otpor sili i nepravdi, sa koje su učesnici rekli ne nasilju i nekulturi. Jedna od govornica bila je Milena Blagojević.
I prije svega odamo počast svim istorijskim, političkim i kulturnim dostignućima žena ne samo u Crnoj Gori, već širom svijeta. Kroz našu istoriju žene su posvećeno radile i borile su se za dobrobit društva, borile su se za jednakost, slobodu, pravdu i mir nesalomljivim duhom, što dokazuje djelo i nasljeđe antifašističkog fronta žena, pokreta koje je promijenio sudbinu svih nas u Crnoj Gori. Oslobođenje žena od okupatora, ali i od njihovog neravnopravnog položaja u društvu, radne emancipacije žena su neki od dostignuća koji su obilježili njihov desetogodišnji rad. Kao što vidimo, i sa površine koja je preplavljena cvijećem, kozmetikom i parfemima, nalazi se bogata prošlost konstantne borbe i otpora, što ovaj dan i čini ovoliko značajnim.
Čuli ste Milenu Blagojević sa 8. martovskog protesta u Podgorici. Istraživanje Centra za demokratsku tranziciju Crne Gore pokazuje da 2/3 građana smatra da je patrijarhat zastupljen u toj zemlji, te da skoro polovina misli da to nije štetno po žene. Nismo jeftina radna snaga i odlučne cure će spasiti svet, poruke su koje su iz Banja Luke i Sarajeva poslate sa 8. martovskih protesta, izveštava Alen Bajramović.
Sporo ili kako je jedna učesnica marša rekla, brzinom promjena u Bosni i Hercegovini, par stotina građanki i građana održalo je 8-martovski protestni marš, kojim žele poslati poruku da odlučne cure će promijeniti i spasiti svijet, što je i tema ovogodišnjeg skupa u Sarajevu. Jedna od učesnica marša je mlada djevojka i studentica Merijem Sinanović. Istakla je kako je velika razlika kada se uporedi položaj žena sada i prije 50 ili 100 godina.
I mislim da je bitno danas što se dešava ovo u Sarajevu i što podržavamo žene i zahvaljujemo se na neki način za protekle proteste i za prava koje smo dobili danas. Međutim, smatram da nismo do kraja to usavršili i da je baš zato potrebno danas da smo sve izašli ovdje.
Iz Fondacije Cure, koja je i organizator ovog skupa, kažu kako na ovaj način žele pokazati otpor prema onima koji stoje na putu ostvarivanja ženskih prava i sloboda, kao i njihovu odlučnost u zaustavljanju svih opresivnih politika prema ženama i marginalizovanim grupama. Medina Mujić iz Fondacije Cure kazala je kako je ova tema metaforički koncipirana tako da simbolizuje sve žene, djevojke i djevojčice u BiH koje na bilo koji način pružaju otpor patrijarhatu i negativnim tradicionalnim normama koji žene postavljaju u neravnopravan položaj.
Statistike isto tako govori da se nasilje najvećim brojem dešava nad ženama, vrlo malim procentima nad muškarcima. S druge strane, kada govorimo recimo o zaposlenju, žene su najčešće, mislim, vrlo teško dolaze do visoko rangirajućih pozicija. Nemamo žena, imamo ih odnosno jako malo na vladajućim i odlučujućim funkcijama.
Organizacije Oštra Nula i Centar za mlade Kvart su ove godine odlučile fokus banjima Banjalučkog osmomartovskog marša staviti na uslove rada i radna prava žena u BiH, a protestnim skupom žele da ukažu na poštivanje Zakona o radu, Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o ravnopravnosti polova, kojim se garantuje sigurno i nesmetano djelovanje žena u radnom okruženju. Aktivistica Milica Pralica kazala je na maršu u Banjaluci kako je samo 6% visokoobrazovanih žena jednako plaćeno kao i njihove kolege. O ovogodišnjoj poruci Banjalučkog skupa Milica kaže:
"Za poruku smo se odlučile iz tog razloga što nam se sve veći broj žena javlja koje trpi diskriminaciju na poslu, seksualno uznemiravanje, tu ekonomsku nejednakost, da nisu jednako plaćeni sa svojim radnim kolegama, iako im je ovim posao čak i veći listi kao njihovim kolegama."
Iako je 8. mart najčešća prilika da se ženama pokloni ruža ili drugi znak pažnje, a bosansko-hercegovačke ulice preplavi razno cvijeće, poruka sa skupova je da ga ne žele, već straže jednaka prava, poštovanje i sigurnost. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
U Hrvatskoj se Međunarodni dan žena obeležava u znaku upozorenja da žene nisu ravnopravne u društvu. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Bojana Genov, jedna od tri koordinatorice ženske mreže Hrvatske, za naš program povodom Međunarodnog dana žena kaže kako žene u Hrvatskoj nisu ni ravnopravne ni zaštićene.
Odgovor je nedvojben i jednoznačan ne. Žena nije zaštićena. Prošle godine imali smo 13 ubojstava žena. Žena koje su prijavljivale nasilje, žena koje nisu dobile zaštitu institucija države. Znači nasilje nad ženama je u porastu, vidljivo je na svakom koraku i država to ne rješava na adekvatan način.
Po njenoj ocjeni najveći pomaci na bolje napravljeni su uspostavljanjem institucionalnih mehanizama, uvođenjem pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i donošenjem Zakona o ravnopravnosti spolova. Međutim, u stvarnosti oni nemaju preveliku moć. Također, blagi pomak na bolje bilježi se u području političke participacije, gdje raste broj žena u predstavničkim tijelima.
Ali mi znamo, i to iskustva sva potvrđuju, da ako nema barem 30% žena, da do promjene neće doći, da žene slijede svoje muške kolege i muške modele odlučivanja, da se ne usude angažirati na području ravnopravnosti spolova, jer ih ta tema automatski marginalizira kao neozbiljne političarke. I vrlo rijetko koja se na to odlučuje.
Bojana Genov kaže da činjenica da broj obavljenih pobačaja u Hrvatskoj pada samo govori da se oni obavljaju izvan Hrvatske, a da broj žena koje obavljaju pobačaj ostaje isti.
Jer Hrvatskoj nedostaje i seksualno obrazovanje i odgoj za ravnopravnosti spolova s jedne strane, a s druge strane usluga pobačaja se u zdravstvenim ustanovama pruža nikako ili nerado.
U Hrvatskom saboru prigodno su se svi parlamentarni klubovi osim krajnje desnice obratili uz Međunarodni dan žena. Zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi poželio je svim ženama što manje nejednakosti i upozorio da su žene Romkinje višestruko diskriminirane, kako unutar, tako i izvan romske zajednice. Svega 8% žena Romkinja obavlja neki vid plaćenog posla, a 17,3% ih je nepismeno, kazao je.
Odustajanje od školi je ogroman problem. Od školovanja se odustaje zbog financijske situacije, sklapanje brakova, loših obrazovnih rezultata i postajanje roditeljima. Trudnoća je u tom smislu, a pogotovo ona maloljetnička koja je zastupljena u 50% slučajeva, ogroman problem na koji nemam odgovora do danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Beogradu je na 8. mart održan protestni marš za radna prava žena pod nazivom Dostojanstvo plate život. Sa ovog okupljanja zatraženi su osmočasovno radno vreme za žene, dostojanstveni uslovi rada i hitno reagovanje institucija u slučajevima rodno zasnovanog nasilja. Ministarstvo vlade Srbije za ljudska i manjinska prava saopštilo je da je u januaru i februaru u porodično-partnerskim odnosima u Srbiji ubijeno 9 žena i apelovalo na žrtve da prijave nasilje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Organizacioni odbor građana u protestu zbog smene viših tužiteljki u Beogradu predao je državnom veću tužilaca inicijativu za razrešenje republičke tužiteljke Zagorke Dolovac, višeg tužioca Nenada Stefanovića i njegove zamjenice Brankice Marić. Tužiteljke Bojana Savović i Jasmina Paunović smenjene su dan posle hapšenja osumnjičenih u predmetu na kom su radile. Malverzacija u Elektroprivredi Srbije, kojima je to javno preduzeće oštećeno za 7,5 miliona dolara. Evropska komisija prati dešavanja u Beogradskom višem javnom tužilaštvu, izjavila je portparolka te institucije Ana Pisonero. Za portal European Western Balkans rekla je da je potreban nezavisan rad tužilaštva i da Evropska unija od Srbije očekuje rezultate u borbi protiv korupcije. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Christopher Hill izjavio je da će Srbija morati da donese odluku o sankcijama Rusiji. On je u intervju za Radio 100 Plus rekao da je veoma važno da Srbija ne čeka da postane članica Evropske unije, već da svoju politiku usklađuje sa Briselom, pa i po pitanju uvođenja sankcija Moskvi. Policija u Gruziji privela je više desetina ljudi na demonstracijama u Tbilisiju protiv zakona o stranim agentima, za koji deo građana smatra da je uperen protiv medija i nevladinih organizacija. Gruzijsko ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da je 50 policajaca povređeno tokom protesta koji su razbijeni suzavcem i vodenim topovima. Pomenuti zakon predviđa da se organizacije koje dobijaju više od 20% sredstava iz inostranstva registruju kao strani agenti. Ukrajina nije umešana u sabotaže na Severnom toku, izjavio je ukrajinski ministar odbrane Oleksij Reznikov, nakon što su pojedini mediji objavili da je eksplozije na ruskom gasovodu u Baltičkom moru u septembru izazvala proukrajinska grupa.
Za mene je to pomalo čudna priča, jer nema nikakve veze sa nama. Takve tvrdnje zvuče kao kompliment za naše specijalne snage, ali mi to nismo učinili.
But this is not our activity.
Rekao je Reznikov na marginama neformalnog sastanka ministara odbrane Evropske unije u Švedskoj. Rusija je također odbacila tvrdnje da iza incidenta stoji proukrajinska grupa, navodeći da se radi o skretanju pažnje sa počinilaca. Spas od ratova u Ukrajini i Etiopiji, Julija i Saraj našle su u Srbiji. Kako su na Međunarodni dan žena 8. mart rekle našoj Neveni Bogdanović, povratak kući im je najveća želja.
Kad sam bila mala, bilo je tradicionalno 8. marta, muškarce nosi žene cveće, ti si žena, ovo je tvoje cveće, sve, to je to.
Priča Julija iz Ukrajine. Sa mlađim generacijama u njenoj državi je, kaže, praznik dobio novo značenje.
Ljudi moje godište osjeća 8. marta kao dan kad možeš da pričaš o pravo, ženskom pravo i ravnopravnosti.
A onda je usledila ruska invazija. Rat najpre i najteže pogađa žene i devojčice, upozorile su Ujedinjene nacije na Međunarodni dan žena. Julija je Kijev napustila početkom bombardovanja.
To je tako strašno i to je najgori strah u životu koje sam osjećala. I ne zbog sebe, zbog čerke.
Ovaj 8. mart dočekuje sa privremenom zaštitom koju u Srbiji ima kao izbeglica. Pokušava da izgradi novi život. Dok je čerka u vrtiću, Julija radi od kuće.
Sa poslom nema problema, srećno da ja imam posao i ja radim na ukrajinsku firmu, treba meni samo kompjuter. To je bilo uglavnom što ja sam uzela ne lekove, a kompjuter. I to je moje pare, to je moj život, sve.
Vesti iz Ukrajine, u kojoj je prema procenama međunarodnih posmatrača do sada stradalo više od 8.000 civila, a milioni raseljeni, stižu svakog dana.
Najteže da čitam novine i da znam da tamo gine decu, ljude, da Mariupol, da ne postoje više gradove, to je to. A ja sam bila tamo, ja sam bila na moru, ja znam kako tamo i sada vidim slike, ne postoje sve. Haos, katastrofa, nema grada uopšte. Žene koje je još na okupiranih teritorijah ruskim, ne znamo do kraja šta je tamo. Znajemo od Buče što može da bude sa ženama tamo. I nasilovanja, i da uzme decu, i da ubivaju.
Rat i izbeglištvo su Juliju, kako ističe, mnogo promenili.
Pa ja sam stala hrabrije, jače, razumijem što je cena životu, koja je cena životu.
Još jedan 8. mart u Beogradu dočekuje i Saraj. U Srbiju je preko Turske i Bugarske pre dve godine stigla sama, izbegličkom rutom uz pomoć belog štapa. Slabovidost je posljedica jedne vrste albinizma.
I don't see not normal, but I'm independent.
Ja ne vidim normalno, ali sam nezavisna. To je moj status, ali za druge žene izbeglice je ta neizvesnost veoma, veoma teška. Posebno žene sa poteškoćama. One su zaista zanemarene. Osjećam se jačom i više se ničega ne plašim. Ne osjećam se toliko uplašeno kao ranije.
I feel not so much fearful than before.
Otac je odlučio da zbog rata treba da napusti Etiopiju. Brak je okončala, a petoro dece nije mogla da povede. Bila je, kako priča, u opasnosti jer pripada manjinskoj etničkoj grupi, Habeša narodima.
Bili smo bezbedni u Addis Abebi, ali bio je očigledan strah da bi rat mogao doći u Addis Abebu i kakva bi mogla biti situacija. Nismo znali.
We didn't know.
Sukob je u novembru 2020. otpočeo u severnoj oblasti Tigraj, između regionalne pobunjeničke vojske i snaga centralne vlade. Proširio se na susedne provincije Amhara i Afar.
In the area where the war...
U regionu gde je bio rat, žene su silovane, devojčice su silovane, bile su ubijane, to su činile obe strane.
From both sides...
Između 300 i 600 hiljada civila stradalo je tokom dve godine zbog ratnog sukoba, gladi, bolesti i nedostatka medicinske nege, procene su međunarodnih istraživača. Primirje je potpisano krajem 2022. ali humanitarna katastrofa nije okončana. Saraj ističe da su njena deca na bezbednom, ali da bi želela da i ona može da se vrati u Etiopiju.
Women, for emotional, they are stronger.
Vidite, žene su emotivno jače. Možda ponekad nemamo fizičku snagu, ali u mnogim slučajevima imamo snage da više podnesemo.
We have more strength to endure.
Saraj je iskazala nameru da dobije azil, što bi bio prvi korak ka njenom ostvarivanju tog stepena zaštite u Srbiji. Prošle godine odobreno je 30 zahteva, a nameru za azil je iskazalo više od 4000 stranaca, 3731 muškarac i 450 žena. Podaci su nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava. Najviše ih iz Afganistana, Burundija i Sirije.
Žene u Afganistanu imaju najmanje prava na svetu, saopštile su Ujedinjene nacije na Međunarodni dan žena. UN su navele da nova talibanska vlast nameće pravila koja većinu žena i devojaka ostavljaju zarobljenim u kući. Vozači metroa i vozova, radnici u naftnim rafinerijama, sakupljači smeća i drugi radnici štrajkuju u Francuskoj nezadovoljni planom države da se u penziju ide sa 64 godine starosti umjesto kao do sada sa 62. U Parizu se obraća jedan brzi voz od ukupno tri. Ne rade čistači, petina letova otkazana je na aerodromu Charles de Gaulle, trećina na Orliju. Isporuke nafte obustavljene su drugi dan za redom. Blokirane su luke u Ruanu i Avru. Vlasti su saopštile da je utorak na protestima širom države bilo 1.300.000 ljudi. Hiljade radnika pridružilo se štrajku posle železničke nesreće u Grčkoj u kojoj je poginulo 57 ljudi. Rad su obustavili zaposleni atinskog metroa, tramvajskog i autobuskog saobraćaja, dok su trajekti ostali usidreni. Sindikat je saopštio da se traži bezbedna železnica i odgovornost za udes kod Larise.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Opoziciona koalicija u Turskoj izabrala je lidera Republikanske narodne partije Kemala Kılıçdaroğlu-a za svog kandidata na predsjedničkim izborima. On će u maju biti glavni protiv kandidat aktuelnom predsjedniku Recep'u Tayyip Erdoganu. Kako prenosi BBC, predstavnik opozicione nacionalne alijanse nudi radikalno različitu viziju od sadašnjeg šefa države koji je na vlasti 20 godina. Kılıçdaroğlu je obećao da će Tursku, ako bude izabran, voditi kroz dijalog i konsenzusom, te da će vratiti parlamentarni sistem nakon što Erdogan 2018. uveo predsjednički, kojim je sebi dao široka ovlašćenja. Britanski javni servis navodi da ankete sugerišu da predstoji izrazito tesna predsjednička trka u situaciji u kojoj Erdogan sada ranjivi zbog ekonomske krize i neadekvatne reakcije vlasti tokom katastrofalnog zemljotresa u Turskoj prošlog mjeseca. Sa druge strane, dodaje BBC, opozicija se ipak suočava sa i dalje velikom lojalnom glasačkom bazom aktualnog predsjednika, kontrolom medija i institucija od strane vlasti, ali i pitanjima o sopstvenom jedinstvu. Kako ukazuje Guardian, njenog 74-godišnji kandidata deo turske javnosti opisuje kao birokratu kom nedostaje harizma da bi pobedio Erdogana. Wall Street Journal smatra da će izbori u maju biti kritični test za tursku demokratiju i ocenjuje da je Erdogan tokom dvodecenijske vladavine kao premijer i predsjednik sebe učinio najmoćnijim vladarem u veku postojanja moderne turske države. Navodi da je njegov rejting po nekim istraživanjima javnog mnjenja opao poslednjih godina usled inflacije i pada lire, dok Washington Post ukazuje na ocene analitičara da opoziciju opterećuju podele oko ideologije i taktike. New York Times piše da se turska opozicija, u kojoj su stranke desničarskih nacionalista i islamista do zakletih sekularista, mučila da prikaže jedinstvo. Zbog toga su neki glasači u Turskoj postavili pitanje koliko članice koalicije efikasno mogu da rade zajedno, zaključuje Njujorški list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Četiri škole u Bosni i Hercegovini, za koje Turska tvrdi da su povezane sa Fethullahom Gulenom, duguju više od pola miliona evra na ime poreza. Ankara Gulena smatra odgovornim za neuspeli puč u Turskoj 2016. izveštava Predrag Zvjerac.
Gimnazija Richmond College Lidža je dužna blizu 200.000 eura, a gimnazija Richmond Park College Sarajevo oko 150.000 eura. Osnovna škola u Zenici dužna oko 100.000 eura i srednja škola u tom gradu oko 50.000 eura. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, bankovni računi dviju škola u Zenici su blokirani. Riječ je o dugovanjima na dan 31. decembra 2022. godine, a novi podaci bit će dostupni u aprilu. Dvije Richmond škole u Zenici su zatvorene i zgrada je prodana krajem prošle godine. Sabahudin Džemić, bivši direktor Richmondove srednje škole u Zenici i bivši direktor Bosna Sema obrazovnih institucija, kazao je za Radio Slobodna Evropa da je škola zatvorena 2020. godine, kad je krenula pandemija COVID-19.
Nije imalo dovoljan broj učenika, zgrada je bila prazna, tako da iz tog razloga se išlo u prodaju.
Muharem Adilović, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je Islamska zajednica kupila zgradu od Richmond Parka.
Zgradu je kupio rijaset Islamske zajednice za potrebe naše. Mi smo ušli u posjed zgrade, pripremamo i tu će biti sad naš fakultet.
Kompanija Richmond Park Education, vlasnik je lanca 12 škola u Sarajevu, Zenici, Tuzli i Bihaću, te Univerziteta Bučna i Lidži kod Sarajeva, gdje imaju i vrtiće. Jesu li entitetski poreznici krenuli u prinudnu naplatu ili su s kompanijom Richmond Park dogovorili izmirenje duga kroz rate, iz Porezne uprave Federacije nisu mogli govoriti jer je riječ o poreznoj tajni. Iz kompanije Richmond Park Education nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa. Richmondovi vrtići, škole i Univerzitet Burč nasljednici su obrazovnih institucija Bosna Sema. Bosnu Semu su poslije rata krajem 1990. godina uz podršku turskih vlasti osnovale organizacije bliske Fethullahu Gulenu, kako je za Radio Slobodna Evropa tvrdio Rekova Kova iz Turske republikanske narodne stranke. Te škole bile su dio globalnog lanca od nekoliko stotina obrazovnih institucija širom svijeta. Škole u Bosni i Hercegovini više puta mijenjale su vlasništvo. Kompanija Richmond Park Education preuzima ih 2018. godine. Kao osnivač Richmonda navodi se firma Stirling, registrirana u Luksemburgu. U upravama svih tih firmi su turski državljani. Gulen je islamski teolog koji je nekad važio za saveznika turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana. Nakon 2016. godine i pokušaja puča, Erdoan i turske vlasti smatraju teroristima Gulena, koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama od 1999. godine, njegovu organizaciju Hizmet, što na turskom znači služiti, i sve njegove pristalice. Uz podršku Turske države u Sarajevu su u proljeće 2019. godine osnovane Marif škole i Međunarodni univerzitet Sarajevo. Turske vlasti pozivale su učenike, kako su navele, Feto škola, da pređu u Marif. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Većina mladih u Bosni i Hercegovini nezadovoljna je stanjem u svojoj zemlji, naročito u pogledu zapošljavanja i korupcije, pokazalo je istraživanje Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, prenosi Adnan Čomor.
Projekat koji je okončan u februaru 2023. godine obuhvatio je 3000 mladih iz 118 općina u Bosni i Hercegovini. Percepcije mladih o svom društvenom okruženju i njihov pogled na njihov razvoj su važni faktori koji utiču na njihove postupke i motivacije za smisleno učešće u tom društvu, navodi se u istraživanju. Najvažniji problem s kojim se mladi u BiH društvu suočavaju je vezan za nezaposlenost, ukupno 48% na nivou BiH. Drugi problem po učestalosti bila je korupcija 33%. Otprilike jedna petina ispitanika smatra da društvo nije dovoljno uključeno u probleme mladih, 23%, i da su ponašanja kao što su alkoholizam, ovisnost o drogama i delikvencija također preovladavajuća. Kada su u pitanju očekivanja mladih od društva, više od 3/4 njih vjeruje da društvo treba da ih zaštiti od kriminala ili terorizma, a 79% njih smatra da bi društvo trebalo da garantuju da su njihove osnovne potrebe zadovoljene. Mladi imaju veoma različite nivoje povjerenja u različite tipove organizacija, pokazalo je istraživanje USAID-a. Ispitanici su bili jasni u ocjeni da visoko vjeruju vjerskim institucijama 42%, a slijedi povjerenje u međunarodne institucije i nevladine organizacije 20%. Javni servisi i vladine institucije su zaslužile najniže stope povjerenja. U 2022. godini 43% mladih osoba prijavilo je zaposlenje, što predstavlja povećanje od 17%. Udio mladih sa punim radnim vremenom povećao se na 40%, navodi se u izvještaju. Udio mladih zaposlenih sa punim radnim vremenom povećao se na 40% u 2022. godini, sa 25% više u odnosu na 2018. godinu, kada je urađeno slično istraživanje. Da bi se razumjeli društveni identiteti mladih, USAID je zamolio ispitanike da procijene važnost svojih pripadnosti određenim društvenim grupama. Zaključeno je da mladi Bosne i Hercegovine osjećaju najjaču pripadnost svojoj porodici 88% i prijateljima 84%. Mladi očekuju od BH društva da im garantuje zadovoljenje osnovnih potreba, ali i osjećaju da BH društvo ne brine dovoljno o njihovim problemima. Generalno, omladina nema povjerenja u javne institucije, a vjerske institucije se smatraju najpouzdanijima. Vizije mladih o budućnosti zemlje i međunarodne zajednice su pod jakim utjecajem etničke pripadnosti. Ovisno o nacionalnoj pripadnosti, neki mladi pojedinci bi željeli vidjeti Bosnu i Hercegovinu kao centralizovanu državu, dok bi drugi željeli da imaju decentralizovane entitete. Naglašena je značajna podrška ispitanika u Federaciji Bosne i Hercegovine integracijama u Europsku uniju i NATO. Opširnije o ovoj temi na našem sajtu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U fabrici automobila Fiat u Kragujevcu tokuje montaža opreme za proizvodnju novog modela na električni pogon od 2024. Iako grupa Stellantis još ne daje informacije o pripremama, u fabričkom sindikatu našem Branku Vučkoviću rečeno je da sve ide po planu.
Proizvodnja automobila na električni pogon u Kragujevcu bi trebalo prema ranijim najavama da počne u trećem kvartalu 2024. godine. Država Srbija je 28. aprila prošle godine potpisala ugovor o proizvodnji električnog automobila u Kragujevcu sa Stellantisom, vlasnikom kragujevačke fabrike. Vrednost ugovora je 190 miliona evra, od čega će iz državnog budžeta biti izdvojeno 48 miliona evra. Saša Đorđević, predsjednik samostalnog sindikata Kragujevačke fabrike automobila, kaže za Radio Slobodna Evropa da tehničko-tehnološke pripreme za početak tog velikog posla dobro napreduju, iako Stellantis još uvek ne istupa u javnosti sa tim informacijama.
Neka unapred utvrđena dinamika vezana za realizaciju celog programa električnog automobila, priprema i instalacija nove opreme, za sada ide sve to u nekoj već unapred utvrđenoj dinamici. To je obiman posao, apsolutno nova tehnologija, nešto što mi do sada nismo radili. Jednostavno to iziskuje i zahtjeva i neko vreme.
Đorđević kaže da su tokom prethodnih mjeseci radnici koji su ostali da rade u fabrici nakon talasa otpuštanja bili angažovani na raščišćavanju hala, a od kada je nova oprema počela da pristiže, rade na njenom instaliranju. Sudeći po tempu rada i instaliranja nove opreme, može se očekivati da će proizvodnja startovati onako kako je i planirano, kaže predsjednik fabričkog sindikata.
Ja se nadam da će u narednom periodu svakako ovo ići u tom nekom pravcu. Cilj je treći kvartal 24. godine, gdje bi već tad trebalo da krene, počinje proizvodnje i, ja mislim, zapravo i serijska proizvodnja.
On je demantovao nezvanične informacije da je prototip novog elektromobila već viđen u fabrici u Kragujevcu, rekavši da je to naučna fantastika. Đorđević kaže da su novi modeli svih proizvođača najstrože čuvana tajna do njihove zvanične promocije i da je tako bilo i sa Fiatom 500L.
Kada je 500L bio u ovoj fazi, da kažem pripremnoj, tada i tom momentu, znači prvih par mjeseci, mi nismo ni tada znali ime vozila, nego imalo svoj neki, ajde reći tako, šifrovan kod.
Od ukupno 2016 radnika koliko je bilo zaposleno u kragujevačkoj fabrici, Stellantis je više od polovine proglasio tehnološkim viškom. Prema procenama sindikata, u kragujevačkoj fabrici sada radi između 500 i 600 zaposlenih, dok je nešto više od 100 radnika angažovano u Stellantisovim pogonima u Poljskoj i Slovačkoj. Đorđević kaže da se uprkos otpora tom angažmanu ispostavilo da će on biti veoma koristan, jer će ti radnici prenijeti svoja novostečena iskustva kolegama u kragujevačkoj fabrici.
A to svoje radno iskustvo će naravno prenijeti ovdje, jer svi ovi koji su ostali ovdje radnici i oni koji će se tek zaposliti, svi će oni morati da prođu kroz neke obuke za taj novi posao, a oni će opet tamo već imati to iskustvo. Tako da u svakom slučaju će to biti korisno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.